Ангела казва, ще се роди Емануил, което означава Бог с нас. Или той ще, така, лично ще присъства в нашия живот. Това беше пророчество на Библията за рождението на Христос. И в тази тема ще свържим това име Емануил с темата за светилището. Просто ще ни стане много ясно, че всъщност светилището разкрива, че Бог наистина иска да бъде с нас. Това е Негова основна цел. В началото искам да прочетем първия текст за днес, който се намира в Йоан 1 глава 29 стих. Йоан 1 глава 29 стих. Йоан Кръстител, когато вижда, че Исус Христос идва към него, той казва едни думи.
Агнец, който носи греха на света.
Да. Йоан 1 глава 29 стих. Там Йоан казва: ето Божият агнец, който носи греха на света. Значи първата съставна част, която ще разгледаме, това е жертвения олтар. Жертвения олтар какво е представлявал? От злато ли е бил направен, от дърво ли е бил направен, от камък ли? Скъпо ли е струвал направата му? Да, значи не е бил направен от някакъв скъп метал или нещо, което ме впечатлява окото, но той е бил направен от нещо, така да се каже, обикновено. И дори в Библията, преди да има светилище, Бог от какво беше наредил на патриарсите да правят олтари. Помните ли? Да, от камъни и то така специално оформени. Дяволи
ли? Не.
Да, даже някъде се казва, че да не са дяволи камъни, т.е. да са си естествени такива камъни. Това ни говори, че не самият олтар, тая такъв фигур, който е приличен олтар, не знам, не самият олтар е важен като предмет, а кое е по-важно? Това, което се е поставило върху този олтар, или жертвата. Всъщност, за това първата част се нарича жертвен олтар. И тя на кого е символ? Ние като адвентисти знаем. Да. Както казахме от Йоан 1 глава, Исус е наречен, Христос е наречен Божият агнец. Символ е на Христос, за това, че един ден ще има вечна, веднъж завинаги ще се проведе жертва за спасение. Вторият елемент, това беше... Това беше водата, която беше поставена в един умивалник. Вода в умивалник. Текста, който ще прочетем, за да видим какво всъщност ни го, какъв е символът. Йоан 3 глава, 5 стих. Повечето стихове са от Йоан. Които са дадени тук. Не знам, в основно почина. Да. Кой ще прочете?
Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да бъде за Божия цар.
Да. С една дума, какво представлява, на какъв символ всъщност? Знаем, свещениците, когато влизаха, те трябваше да се измият ръцете, може би нозете, в този умивалник и след това да започнат вече да работят по работата, която има да свършат в светилище. Макар че може би, така за мен лично, този умивалник бил по-скоро символично измиване, не толкова... Макар че се прашили, може би, все пак всеки свещеник, когато е влизал дори в двора, има едно момче, той влиза в Божието присъствие и едва ли влиза с мръсни дрехи и с изцапани ръце. Така че, виждаме, Исус казва на Никодим много важни думи. Няма да влезе никой в Божието царство, ако той какво не се направи. Не се роди отново от вода и от дух. Но в Евангелието всъщност, което Исус говори, той поставя освен елемента Божия Дух, Святия Дух, той поставя и водата. И днес водата, къде я намираме в нашата опитност с Бога. Кръщението. Кажи, Мишо.
Аз имах нещо друго предвид, ама да, правя на водното кръщение.
Водното кръщение.
Но водата е символ на нещо друго в Библията.
Да, точно. Но там се насочваме. Но, хайде, кажи го.
Същото.
Историята с самарянката. Исус е го казва на нея.
А, живата вода. Исус е живата вода.
Кой е живата вода?
Исус.
Така че виждам, че той е елемент. Макар че той е индивидуалната, не може да го кажем като символ на новорождението или на кръщението. Все пак в Библията с живата вода символът е само на едно лице и това е на Христос. Просто няма друг, който да се описва като източник на живата вода. Третият елемент, знаем, това беше в двора. Това беше във външния двор на светилището. Няма подробно да цитираме сравнение. Ние можем днес да ви разберем който се интересува. Първото отделение беше светая. В него имаше три елемента. Първият ще разгледаме, това беше един светилник. С 7 светила, които са били направени чисто злато. И нашия трети елемент. Ще прочетем пак от Йоан, 8 глава, 12 стих. Думите на Исус, трето. Той казва всъщност какво символизира това светило или светлината. 12 стих.
Да.
Много подходящ текст и много подходящо сравнение за обстановката в светилището. Христос, Библията го сравнява Божия Син с светлината на света. Разбира се, има други пасажи, където Христос говори, че вярващите са светлината на света, но все пак оригиналният символ, това е самият Божий Син, самият Христос. Интересното е, че в светилището е нямало друг източник на осветление, както знаете. Единствено тая лампа е светила. Тя е няколко свещи, които са били подредени от специално такъв светилник. И това е било достатъчно цялото отделение да се осветява. Защото...
Защо се казва за нас, че ние сме също светлина на света? Защото когато Христос е в нас, понеже Той е светлина, ние ще бъдем и ние едно отражение на Него светлина. И още нещо искам да допълня за водата. Наистина, водата Христос е наистина символ. Но за какво се казва за Христос? В Откровението какво се казва? И името му беше Божието Слово. Значи, Божието Слово е водата. И има един стих в Библията, който се казва в Ефесяни 5 глава, се казва в 26 стих, за да я освети, като я очистил с водно умиване чрез Словото. Водно умиване чрез Словото. Но разбира се, Словото е самия Христос. Самия Исус Христос, защото Той е Божието Слово. Ето го какво е нас.
Така, другият елемент, благодаря ти, Мишо, това беше една маса, няколко хляба подредени на нея, които имаха своето значение, веднъж в седмицата, те трябваше да се сменя, без вас на хлябове. Трапеза, всъщност това беше другият елемент, трапеза с хлябове. Прочетем Иоанн 6 глава, 51 стих. За да видим какво е значението на трапезата с хлябовете. Символа хляб. Какво казва Исус за себе си?
Аз съм живия хляб, който е хранен на век. Ако яде някой от този хляб, ще живее до век. сега и хлябът, който аз ти дам, е моята плът, която аз ти дам за живота на света.
Да, Христос казва, че това е всъщност истинския хляб на живота. И наистина в Библията хлябът е символ на храна, която е жизнена, необходима, за да може човек да съществува. И това се сравнява с нашата нужда от Спасителя Христос. Петият елемент, това беше един олтар, на който не беше жертвен, а беше какъв олтар?
Кадилен.
И какво се правеше на този олтар?
Слагаше се камел, символ на молитвите.
Интересно, сега ще видим на какво е символ камяна. Откровение ще прочетем. 8 глава, 3 и 4 стих.
Това не беше камелите на светилите.
Да.
Кой стих?
3 и 4 на Откровение, 8 глава.
Ангел-бойдето застана при алтара, държейки златна кадилница. И на него се даде много камяна, за да го прибави към молитвите на всички светии на златния алтар, който беше от престола. Още. И кадилница се вдигна пред Бога от ръката на ангела, заедно с молитвите на светиите. И ангелът взе кадилница, напълни солен от алтара и хвърли огъня на земята.
Добре. Виждаме тук обаче в писанието, което откровение се дава, наистина много автори тълкуват, че кадилният дим, който свещеника е доставил в този удар, който се е въздигнал нагоре, е символ на молитвите на Божия народ. И това е наистина така, но все пак интересното е, че в този пасаж в откровение кадилният дим се разделя от, така са поставени два отделни елемента. Казват, прибави, ангелът прибави към молитвите на светиите кадилния дим. И каза, заедно с молитвите се издигна и този кадилен дим. Тоест виждаме едно така финно разграничение. И сега няма да четем един друг пасаж, ще ви го поставя за домашно да го намерите къде е, където Библията се казва, че всъщност Святия Дух съпътства нашите молитви, когато се издигат към Бога, защото те са казва се като неизговорени стенания. Тоест ние дори в нашите молитви не знаем какво да просим от Бога. Така, коя е нашата първична нужда, но се казва, че Святия Дух ни помага дори да се молим и да искаме правилните неща от Бога. Така че тук можем така да допълним в скоби, че всъщност кадилният дим е също ролята на Святия Дух към нашите молитви. Разбира се, няма да... Тук трябва да търсим какво е значението на кадилния алтар, а не на кадилния дим. Какво освен кадилницата слагаше свещеника тук? Всяка сутрин и всяка вечер имаше ежедневно жертвоприношение. Тук се изгаряше агнето, свещеника влизаше с една купа. Какво имаше в купата?
Кръв.
И той потапяше своя пръст и се казва да го потопи къде на роговите или да го попръска пред олтара. Така че всеки ден този олтар, освен че е бил опушван от този кадилен дим, той е трябвало да бъде пряко попръскван с кръвта на жертвеното животно. Така че освен кадилен дим, тук можем да... Така ще ги напишем. Жертва на кръв. Защото всъщност това е по-важният елемент в този алтар. Така че знаем, жертвената кръв, това е символ отново на Христос и на Неговата жертва. Това беше второто отделение. Имаше една завеса и след това беше последното отделение на светилището, света и светих. Там имаше ковчег на завета. Ковчег на завета, в него имаше три неща, но ние ще се спрем на едно основно през тези няколко часа, когато ще разгледаме светилището, и това е Бога на 10-те заповеди, третия плочи с 10-те заповеди. Всъщност ще го напишем така. Божият закон, това е последният елемент, поставен в дървен ковчег. Сега, ако ви попита някой светски човек за светилището въобще, днес има ли смисъл хората да си правят подобна такава схема, да си направят подобна сграда с подобни елементи вътре, да вкарат подобни жертвоприношения и в резултат на това да се получи подобна система, както в Древния Израел?
И вече няма смисъл, то е Исус жертва.
Това ще е нашия първи отговор, защото Библията казва, че при Христос, когато умря, завесата се разбра на две. Това беше символично, че край, службите приключват. Да. Но всъщност има такива хора, които вярват в това нещо. И има такива проучвания и такива движения, които се опитват да направят. Дори съм чул, че някъде вече има подобни такива конструкции на древното светилище. И хората се опитват някакси да достигнат древната система, и то с една единствена цел. И тук тази цел съм я виждала си тези жълти неща. Какво имаше над ковчега? Единственото свръхестествено нещо, което присъстваше в тази сграда на светилището, кое беше? Шекина се казва. И то беше тук, в Светая Светия. И точно това такова сияние, точно това сияние е било, да?
Това е интересен факт. Сигурно се от какво дърво беше направено в светилището ковчег, специално най-за него ще хвали. Ситимово дърво. И ми стана интересно, разглеждах си един стар учебник по материал знания за дървесните видове, и там всеки дървесен вид е обяснено. Той е на какви условия издържа, свойства, за какво се ползва. И странното беше ситимово дърво на нашия език акация. Тя не знам точно там каква е акация. Да, показвам за, нали, аз като паркетчия, нали, за паркетни видове определени дъба, примерно, и една качествена. Казва, че акацията много интересни свойства има, и като се разглеждах, нали, нещо, че тях е трябва да рита, ще се стимул да бъде там нещо упоменато, и чета свойствата, значи едно много екстремно дърво, да го наричам. Във всякакви условия, на вода, за пропори, на мостове го дават, за пилени, за окъмани, на опа, на слънце, на сухо. И си казвам, а, защо Бог е заповядал точно от това дърво да се направи ковчега? И беше интересно сега, ако ми е тук ковчега, че си бях направил себе си аналогия на всяко свойство на това стимново дърво, отговаря свойство Божия закон. Бобто той вече е тайно променим, устойчив на всичко, така и дървото, което е предназначено да го съхранява.
Добре. Всъщност има така няколко книги от нашето издателство Нов живот, които така много хубаво описват подробностите относно състава на светилището, нали, завесите, размерите, така различните окувания, които са много интересни, но все пак...
Искам да питам нещо.
Да.
Завесата няма някакво символично значение?
Разбира се, значи ние сега разглеждаме само основните, защото те са много такива други елементи. И завесата си има своето значение. Тук можем да кажем...
Значи
на
нея
не
се
просвала кръв? Да, разбира се, на нея се просвала кръв. После, когато разгледаме за празниците, ще видим, че тя играе там важно значение. Искам да ви кажа завеста, че тя не е била всъщност до плътно да стига до тавана. Може би тук доста съм оставил, просто кормизът е бил малко по-надолу. И имало лек, така, лек въздух е можел да прониква отгоре. Да. По този начин тъмяна, който свещеника е слагал тук, той е опушвал цялото отделение, където е. Но това е отделно. Добре, на какво символизира днес Божия закон? Казахме всички тези елементи, те символизираха към Христос, в Стария Завет. Това е в Стария Завет, символизиран към Христос. Божият закон, десетте заповеди, след смъртта на Христос, те намериха ли някакво символично изпълнение, така да се каже?
След смъртта.
Да, защото след смъртта на Христос, нали, тези неща вече се изпълниха. Самият Христос ги изпълни. Интересно е, че тук, разбира се, някой ще каже, че всъщност Божия закон е символ на характера на Божия, на Бога, нали? Тоест пак характера на Христос. Но когато говорим с светски хора в отношение за светилището, хубаво е да направим тази разлика, че всички елементи, с изключение на ковчега, т.е. на десетте заповеди, всички останали елементи, те бяха символи на делото на Христос, което той трябваше да извърши, когато беше тук на земята. Единственият елемент, който няма такъв символ, т.е. той е възприема се буквално, и което дори важи след смъртта на Христос, това са десетте заповеди, Божия закон, който всъщност остава непроменим. Тук ще напишем непроменим. Знаем думите на Исус, че той каза, не дойдох да разруша закона, но да го изпълня. Докато трябва небето и земята, нито една точка от закона няма да се промени. Така че това е интересно за отбелязване по отношение на темата за светилище, че десетте заповеди, които са поставени в този ковчег, те си остават дори и след смъртта на Христос, и те остават валидни и днес. Добре, това бяха основните части. И виждаме, че тяхният символ е всъщност самият Христос. Сега в края бих искал да завърша с така, един интересен извод от една проповед на пастор Емил Димитров. Знам, той е починал. Може би някой от вас е слушали негови проповеди. Той бил така многото доста известен пастор в България. И той изнася един такъв семинар «Защо вярвам в Христос?» Имам записан, мисля, че аудио. Една от темите на този пастор, той разглеждаше историята с богатия младеж. И, нали, всеки от нас се знае тази история. Когато богатия младеж дойде при Исус, той го пита какво не ми достига. И Исус му каза какво не му достига. Първо му каза «Пази заповедите». Младежът каза, пазил съм ги от детинство. И след това Исус му каза всъщност какво не му достига. Той му каза две неща. Иди, какво да направиш? Всички твои богатства, които са с тебе, ги продай и ги раздай на бедните. И другото нещо, което му каза е елай ме следвай. И обикновено, аз като съм израсвал така в църквата и повече пастори, когато говоря за тази притча, дори в някои книги на Елена Вайт, която тя споменава за тази притча, се набляга повечето на първият призив, който Исус е дал към този младеж. Тоест, иди и продай това, което имаш на бедните. Нуждата на този човек е била, че той не е обичал толкова своите ближни, толкова бедните. Да, той казва, пазил съм всичко. Божия закон казва, ти трябва да обичаш бедните, когато виждаш, че те нямат. И този човек е имал богатство, но някак си е малко бил щастлив. И това е било така една дупчица в неговия характер, която му е пречило да израсне. Но в тази проповед, която слушах на този пастор Емил Димитров, той наблегна на вторият елемент. Дойди, каза Исус, и ме следвай. И интересното, което той каза, което ми направи впечатление, е, че всъщност нуждата на този богат младеж не е била толкова да продаде своя имот и своите богатства. А нуждата е била този човек да стане един от 12-те ученици, които следвали Исус. Да се присъедини към тяхната група. Той имал тази най-голяма вътрешна нужда. И Исус му казал да го изпълни. Тоест той му казал, те богатства ще ти пречат. Защото ако дойдеш да ме следваш, ти ще имаш едно на ум за моя бизнес, какво ще правя с сега, кой ще уре нивите. Нали? Освободи се от тях и ела и ме следвай. Най-голямата нужда на този богат човек бил присъствието, казва пастор Мил Димитров, на Христос. Присъствието на Христос. Аз затова тази тема заглавихме Бог с нас. Защото Бог желае Той лично да присъства в живота на всеки един от нас. И виждаме как в службите в светилището точно това се изпълнява. Във всеки един елемент, във всеки един елемент се показва, че всъщност Христос иска да присъства в нашия живот. Така че, като пожелание, да, Христовото присъствие. Това е всъщност било това сияние, което е било над Божия ковчег, на което всички евреи са гледали така с страхопочитание. Това е нещото, което днес ние трябва така вътрешно да желаем. Христовото присъствие. С това ще завършим нашата тема. В следващия час ще разгледаме следвайки нашата програма, различните празници, които са имали евреите в древността, относно светилището и още една-две теми ще отговорим всъщност на въпросите, на основните причини, защо разглеждаме светилището. Там ще разберем къде е Христос днес, защо има толкова много страдания и толкова много несправедливости в света. И третия въпрос, който ще разгледаме последната тема, може би, е пророчеството за древното разочарование и как светилището е отговорило на това разочарование.
На домашната работа какво беше?
Домашната работа, намерим този стих, където... Да, ние от което го е намерил. Където Христос... Нищо, то не е толкова за домашна, колкото просто. В сравнението с кадилния остатък. Можем да се помолим сега от края.
Свети Отче, ние ти благодарим за това, че ние сме тръгнали да следваме твоя път, и ти ни наистина да разкрие една важна истина за светилището, която желаем да отвориш в нашия живот и да споделим с хората, които ни те познават. Моля те да благословиш Христос да бъде водещ в нашия живот. Ние сме достойни в името